Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Віктора Федоровича, ви раніше притягувалися до кримінальної відповідальності? Ні. От такий діалог, зокрема, відбувся сьогодні між суддею Святошинського суду Києва і раніше двічі несудимим Януковичем. Саме в ці хвилини, 15:40, за Києвом триває відеодопит екс-президента, екс-свідка у справі беркутівців. Сьогодні активісти не блокували виїзд обвинувачених із СІЗО, такий виступ ростовського втікача не був зірваний. Зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, хто виграє з політичної точки зору і програє від такого от відеодопиду екс-президента України. Будемо це робити, з'ясовувати це із політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Вітаю вас, пане Сергію. І народним депутатом від блоку Петра Порошенка Вадимом Денисенком. Вітаю вас, пане Вадиме. Ну, спочатку винуватця урочистості. Послухаємо трошки фрагмент саме про події Майдану. Отже, Віктор Янукович по скайпу з Ростова-на-Дону Російської Федерації.
Студентів в той час на Майдані практично вже не було. Там були одиниці. Але знову ж таки, на Майдан підійшли радикали. Мені весь час кажуть про Льовочкіна. Я відповідав голову адміністрації. Я відповідав. Так. Можливо, він мав до цього причетність. Можливо. Але ніяких доказів цього в мене особисто не було. Були організовані, сплановані провокації радикальних сил і тих, хто за ними стояв. Що стосується видачі зброї робітникам правоохоронних органів, за це питання, за законом відповідають ті, хто приймав такі рішення. Але на якому рівні ці рішення приймались, я коментувати не можу, тому що я цього не знаю.
Ну, так виглядає, принаймні, от на цю хвилину, знову ж таки, відеодопит триває, що особливо якихось сенсацій з вуст колишнього президента України ми не почули сьогодні. Так, пане Вадиме, чи не погоджуєтеся?
Ми не могли почути, насправді, ніяких сенсацій з його виступу, тому що, в принципі, це його виступ, він ділиться на дві частини, якщо з точки зору смислу. Він ділиться на те, що хоче сказати сам Янукович для того, щоб себе відбілити, і тут він розповідає про те, що він нічого не знає, ну, там, про судимість, взагалі, окрема анекдотична історія. Про того ж самого Льовочкіна, рік тому він в інтерв'ю одній з російських газет говорив,
да,
що він...
Факт, якщо
не пам'ятаю, не буду говорити точно. Не суть. Да, про те, що сам Льовочкін організовував побуття студентів. Зараз він говорить, що в нього таких фактів немає. Є повні неузгодженості між тим, що він говорив в п'ятницю на прес-конференції, і тим, що він говорить сьогодні. Є друга частина, це те, що хотів в його уста вкласти Кремль. Ну, Сурков, Путін, неважно, хто із них. І тут, насправді, з того, що я до цього моменту чув, ну, можна виділити три, з моєї точки зору, достатньо важливих аспекти, які в майбутньому цілком реально ще будуть тиражуватись. Перше, що сказав Янукович, це те, що європейці нас прокинули, а зараз вони точно так же прокидають і нинішню владу. Ну, одним словом, він посилює євроскепсис в українському суспільстві. Друга частина, він, звичайно ж, повинен був сказати про тарифи і сказав про те, що саме європейці МВФ змусили вас підняти тарифи, я б ніколи цього не зробив. І ця тема, яка буде також тиражуватися. Ну, і третє, з моєї точки зору, більшого подарунку для напівзабутого Сергія Тігіпка, ніж сказати про те, що Тігіпка був одним із тих стовпів, які розвалили режим Януковича, просто тяжко придумати. Цілком реально, що я не здивуюся, що це теж домашня заготовка росіян для того, щоб зараз витягнути із небуття Сергія Леонідовича Тігіпка.
Пане Гайдаєв, ви як оцінюєте оці всі тези Віктора Федоровича, як до нього звернувся український суддя постмайданний?
Ну, я підтримую, що ми не почули від нього нічогось такого. Мені здається, взагалі, з юридичної точки зору, з точки зору суду, його свідчення не мають ніякого сенсу. Більш того, особисто мені здається дуже шкідливий сигнал, що його допитують як свідка. По цій справі він, мені здається, більш логічно був би одним із засуджуваних, і допит як свідка був би неможливим, тим паче він нічого нового не сказав. З іншого боку, це ще один сигнал, а завжди так буває, маятник суспільних настроїв завжди хитається після революції, пам'ятаєте, як це було після Помаранчевого Майдану, навіть тоді виникали такі думки і настрої, щоб повернути Кучму, Данилич простий.
Волков таке розігрував.
Ну, наприклад, зараз замість Волкова у нас є Путін.
Завгост Верховної Ради тодішній.
Мені здається, там нема реального плану його повернення, але просто, як то кажуть багато хто з політиків, прокачати, подивитися, як буде реагувати суспільство. Але скажімо так, і тут є інші непрогнозовані наслідки. Якщо Янукович каже, що Льовочкін, що Тигіпко, що Фірташ винуватці в ситуації, чи можливо винуватці, вони зараз діючі фігури опозиції. Таким чином він занижує статус і рейтинг того ж Опоблоку. Хоча його і реального такого немає, і зараз рейтинг цього електорату, який колись традиційно був, голосував за партію регіонів, проросійський електорат, зараз він розбивається між багатьма політичними
проєктами. Тобто, вважаєте, Кремлю зараз вигідно
ні, просто вони
збити дуже рейтинг Опоблоку,
знаєте,
на великий рейтинг?
Вся ця історія з Новоросією і всі іншим показали, що реального розуміння аналітики, як живе цей соціум, що таке Україна, і що українець може бути проти влади, але не бути за Росію, і таке інше, вони не розбираються реально. І чи часто густо просто потрапляють в халепу.
Ви маєте на увазі в Кремлі?
А в Кремлі, так, да, звичайно.
Пане Володимире, так, будь ласка.
Єдине, що хотів би додати, це те, що насправді дуже добре, що сьогодні суд прийшов Юрій Віталійович Луценко і особисто оголосив підозру Януковичу в державній зраді. І насправді цей сигнал, він набагато сильніший, ніж вся та муть, яка говорив, ну, вибачте, я не буду називати Віктор Федоровича, це ублюдок.
Ну, взагалі, от такий ще момент з політичної, знову ж таки, точки зору. От є переможця від того, що Янукович знову, це останній, по-моєму, BBC він давав інтерв'ю, так, десь з рік тому. Більше про нього нічого не було чути. Хто взагалі може бути переможцем, від чого знову з'явився цей персонаж? Пане Гайдай, ви як політехнолог, як вважаєте, чи нема переможця?
Ні, ви знаєте, вороття назад немає. Навряд чи Янукович зараз фігурою, взагалі цей допит якось серйозно вплине на електоральний настрій, який є в Україні. Вони визначаються зовсім іншими реаліями. Ну, точно не Януковичем, і використовувати російської влади, використовувати його для гри, ну, скажімо так, погана ідея. Це майже нічого.
А не є тут спроба з боку Росії дискредитувати українське правосуддя, яке вустами того ж Юрія Луценка говорить про злочини з боку Януковича? Насправді він, якщо і фігурує, то тільки отак.
Давайте будемо,
як свідок.
Давайте будемо чесними. Росії, Кремлю не треба дискредитувати українське правосуддя. Ця дискредитація вже в самому правосудді. Що від Кремля залежало, що 3 роки ми не можемо розслідувати цю справу, що ми затягуємо, що, на жаль, суспільство не бачить реальних дій, що багато корупціонерів просто вискользують з правосуддя. Ми бачимо поки нашу основну проблему. Нового правосуддя, реальної реформи поки що нема. Всі ці кроки дуже невеличкі. І Кремль тут не при чому. Да? Тут проблема у нас. Ми повинні розбиратися самі в своїй ситуації. Кремль вже не має такого впливу і, на щастя, може, для нас діє не найкращим чином.
А взагалі, так, пане Вадиме, можна колись сподіватися, от Юрій Луценко, якщо не помиляюсь, заявляв, що це так звана велика справа Януковича, саме як звинуваченого, до кінця року, якщо не помиляюсь, так він казав, може бути нарешті до суду потраплено. Ну, можна побачити Януковича, хай по відеодопитам, як звинуваченого. Чи це якісь мрії, багато років доведеться чекати?
Ну, у нас, перш за все, згідно з КПК, не можна по відео допитувати звинуваченого, можна допитувати тільки свідка. І тут треба це теж розуміти, юридичну колізію. Я б хотів, якщо можна, то да, я вважаю, що, в принципі, до нового року в суді ми можемо побачити. Як довго буде тривати цей судовий процес, це інше питання. Але я хотів би повернутися до вашого попереднього питання і хотів би наголосити на одному моменті. Тобто, зверніть увагу, що Віктор Янукович виступає українською мовою. Тобто, в даному випадку чітко зрозуміло, що він апелює не до окупованого Донбасу, він апелює не до Донбасу і не до Південного Сходу. Він апелює до тих людей, які так чи інакше були на Майдані, і зараз вони багато в чому є розчарованими. Тобто, оце головний посил, до кого? Тобто, чи вплине він на цих людей сильно? Ні. Але те, що фоново почнуть, ну, сьогодні, вчора, тобто в п'ятницю, сьогодні, завтра, очевидно, люди там, дивлячись телевізор, сидячи на кухнях, вони будуть проговорювати багато із тих нісенітниць, яке говорило це Мурло, на жаль, це теж правда. І тобто, коли задумався цей допит зі сторони між Беркутів, тобто його ж викликають як свідка зі сторони Беркутів, які розстрілювали Майдан, то виключно це було заплановано як така собі політична фонова акція. Це такий собі пробний шар для того, щоб іще один раз проартикулювати, ну, всі ті речі, про які я говорив. В першу чергу, це достатньо антиєвропейська риторика і риторика по дискредитації, ну, наскільки це можливо з його уст взагалі вважати, але, скажімо так, по зменшенню ролі влади в житті країни.
Пане Сергію, от тут так збіглося, що напередодні Микола Янович Азаров, прем'єр-міністр, коли президентом був Янукович, провів, я не знаю, це Збіговицького в Москві, де він його там проводив, що політемігранти, ці політбіженці з України, і пообіцяв Микола Янович повернутися в Україну і будувати її далі успішно, як він стверджував. То що це? Ці всі політичні трупи, вони всі? Чи є шанс? Не у Януковича, можливо, не у пенсіонера Азарова, а в інших. Тож Маркова, я умовно
знаєте,
кажу.
Знаєте, я вам відповім, як політехнолог. Я співпрацював з багатьма представниками влади, будь-то опозиції, будь-то влади, і вони мінялися. Але у них є загальна проблема завжди. Вони, як тільки починають закриватися в своїх кабінетах, вирішувати великі державні проблеми, вони напроч, в них втрачається відчуття соціуму. Соціальна чутливість дуже невеличка. Це відноситься не тільки до партії регіонів, це відноситься, на жаль, і до всіх інших представників партії. І у мене особисто була колись розмова в 10-му році з Клюєвим, коли він був очолював групу, яка підготовлювала євроінтеграційні процеси підписання цих документів.
Андрій Петрович.
Андрій Петрович, так. Да, саме він за це відповідав. І, скажімо так, у них була велика конкуренція в команді, особливо з групою Льовочкіна і Фірташу, тому що саме вони виступали за більш проросійський вектор, а сьогодні вони знаходяться в нашому парламенті. А той є московським вигнанцем. Але тоді була така розмова. Я казав, ви що не бачите, що ви робите? Що, це реальна розмова, що оці маленькі кроки по з так званим реформам, але насамперед вони, скажімо, закручували гайки, потрошку закручували гайки саме по путінському стандарту, коли, знаєте, і можна зварити лягушку в кип'ятку, да, але треба дуже-дуже повільно піднімати градус. Отак вони це й робили. Але все це, кажу, ми не Росія. У нас це призведе до нового Майдану.
Виказали.
Це йому казав.
Андрій Петрович?
До нового Майдану, до боги барикад. Він сказав, ти мрійник, ти просто на першому Майдані виріс, скажімо, це був у вас досвід, але після першого помарачого Майдану ніякий українець більше не вийде на ніяку вулицю. Вони досі не розуміють, як діє український соціум. Що визиває Майдани, що не визиває. Чим ми відрізняємося від Росії? І вони дійсно вірять, що це такий же сценарій, як і помаранчевому Майдані. Вони, як після помаранчевого Майдану, всі повернулися, так і зараз вони повернуться. Тим паче, якщо казати чесно, всі симптоми є. Розчарування людей, влада, на жаль, безсила, реформи не йдуть. І вони думають, ну що, ну, такий же сценарій, як після помаранчевого Майдану. Все повернеться, і він дійсно може вірити в те, що він повернеться, не розуміючи, що.
Ну, як політехнолог такий вже цього разу прогноз відкидає.
Ні, ви знаєте, у нас дійсно кардинальні зміни. Але зміни не в владній системі, не в політичній системі. У нас зміни суспільства. У нас дуже змінилася свідомість інші, скажімо так, цінності. Я вам так більше скажу. Я чув дискусію між двома політиками. Один казав, ну що, іншому, да? Ти що, будеш казати, що у нас більше корупції зараз?
Це нинішніх політиків.
Да. Він каже, ти знаєш, корупція так, як була, так і є. Але суспільство більш змінило до неї ставлення. Колись ми терпіли, проблема всі крадуть, щось там нам достається. Зараз всі розуміють, що терпіти корупцію, терпіти те, як діє влада, терпіти є декларації, більше не можна. Да? Від цього дуже залежить. У нас змінилося суспільство. Майдан змінив не владу. Майдан змінив свідомість дуже багатьох українців. Серед моїх знайомих дуже було багато політичних людей, коли був Янукович. Зараз вони всі політизовані.
І досі, незважаючи на втому, яку ви констатуєте.
Ні, є розчарування, так. Але всі розуміють, що вороття назад немає.
Одне з багатьох прізвищ, які встиг сьогодні на цю хвилину Віктор Янукович під час відеодопиту згадати, крім того ж Льовочкіна, Тігіпка, про якого ми казали, Фірташ. От чимало закидає, що нібито згадує ту розмову з Петром Порошенком, яка нібито була за кордоном цього відомого олігарха. То що виходить, якщо ця логіка справедлива, критиків того ж Петра Олексійовича, що такі як Фірташ, вони фактично не втратили впливу. Тобто один клан Януковича з його сином старшим, вони зараз по Росіях там окинаються, Клюєва, можливо. А ці Фірташ, Ахметова, нічого ж не змінилося. Чи не є тут основною проблемою для України це все?
Фірташ на цей момент сидить у віденській тюрмі, чекає екстрадиції до США. І більше того, минулого тижня відкрите провадження проти нього в Іспанії. Згідно з законами Євросоюзу, в принципі, зараз у мене виникає дуже велике питання, як буде Австрія виходити з цієї ситуації. Тому що теоретично його Австрія повинна передати буде іспанській тюрмі. І це вже буде не просто домашній арешт, не арешт, точніше, позбавлення права пересування за межами Австрії, а це вже може бути реальний арешт. І тому, в принципі, я вважаю, що справа Фірташа повинна бути дійти до реального завершення. Питання в тому, що наскільки Льовочкін на сьогоднішній момент впливовий, я вважаю, що на сьогоднішній момент його єдиний вплив – це телеканал «Інтер». І отут ми стикаємося із глобальною історією, про яку говориться вже протягом останніх 2 років. Чи треба було відібрати «Інтер» і ряд інших каналів, націоналізувати, я маю на увазі, в той момент? Чи все ж таки треба гратися досі в демократію і продовжувати?
У вас є відповідь на таке?
Ну, я достатньо радикально познастроєний. Я вважаю, що телеканал «Інтер», ну, зараз парламент дав можливості Національній раді з питань телебачення і радіомовлення більш жорстко діяти. І, в принципі, є всі важелі впливу для того, щоб не допускати ніяких антиукраїнських випадів і в разі необхідності закривати подібні канали.
А взагалі вплив олігархів? Я вже прилічив. Ну, добре, Фірташ, ви вважаєте, втрати, я так розумію, важелі впливу на Україну. А ті, що в Україні спокійно собі, ніхто проти них, наскільки можна зрозуміти, кримінальних проваджень не порушує. Ахметов, Коломойський, так, він під час Майдану іншу позицію відстоїв, інші ці діячі. Вони ж не втрачають владу, наскільки виглядає. Чи ні? Чи їхній вплив зменшується?
Ну, вони реально зменшилися. Тобто Ахметов в минулому парламенті мав приблизно 70-80 людей. І як мінімум половину кабінету міністрів. На сьогоднішній момент він має від сили там чоловік 10 народних депутатів. І фактично станом на зараз майже немає жодного впливу на будь-які урядові рішення. Якщо ми говоримо про Коломойського, в нього зараз, ну скільки там, десятка депутатів, наверно, немає в Верховній Раді. Ну, але знову ж таки, ну, якщо ми говоримо про те, що треба відкривати справу проти Ахметова, ну, проти, ну, давайте тоді думати, про які справи ми говоримо, що ми маємо на увазі конкретно. Але якщо ми говоримо про вплив олігархів, станом на зараз у нас є всього 2 олігарха. Це Ахметов і це Коломойський. І частково можна ще досі вважати Льовочкіна Фірташа завдяки впливу на телеканал.
Петро Олексійович, можна вважати президента України олігархом? Чи це некоректно так казати?
Ну, я вважаю, що олігарх – це людина, яка має контрольний пакет в стратегічній галузі для України, плюс серйозний медіавплив і плюс вплив на політику. Тобто, якщо ти маєш всі ці 3 компоненти, тоді ти вважаєшся олігархом. З цієї точки зору, ну, Порошенко, при всій повазі до його бізнесу, він не має контрольного пакету на стратегічну галузі України.
А вплив Медведчука, зараз мені передають режисери, саме зараз, під час цього відеодопиту Януковича, порушено це прізвище, нібито він мав, Медведчук, зв'язок з Януковичем під час подій Майдану. Його вплив суттєвий, чи просто він в Мінську там щось фігурує, в гуманітарній групі, і не більше того?
Ну, з моєї точки зору, станом на зараз, вплив його на політику вимірюється кількома прізвищами, які так чи інакше на нього орієнтуються. Якщо ми говоримо про якісь політичні проекти, станом на зараз у Медведчука жодного серйозного політичного проекту, який має хоч яку-небудь мінімальну перспективу, немає.
Пане Сергію, де олігархізація? Не лише важко вимовити і здійснити в Україні, ще є якийсь поступ у цьому процесі?
Давайте будемо чесними. Я не дуже згоден з колегою чи з народним депутатом. Я розумію його, він просто належить до команди президента. У нас вплив олігархів, навіть мені не подобається саме слово вплив, у нас олігархічна влада. Як була, так і залишається. Те, що різні групи олігархів між собою ділять ті чи інші ресурси, бізнесові чи бізнес-активи, це не має значення. Звичайно, наш президент олігарх. Ну давайте, причому тут який бізнес, да? В нього є, як мінімум, представляєте собі, от беріть електронну декларацію, він заповняє його собственноруч.
Багата людина, олігарх, це різні речі.
Ні, не різні речі. Це ми з вами можемо бути багатими. Олігарх – це та людина, яка має достатні бізнес-активи.
Вже вичерпується час нашої програми, так.
В нього 100 підприємств, 120, не знаю, це достатньо, так. Щоб…
Де олігархізація, пане Сергію?
Деолігархізація – це основна проблема України. Вона повинна відбутися, але, на жаль, поки що в влада олігархічна і сама себе вона не буде деолігархізовувати.
На жаль, це весь час на нашу розмову з нашими шановними гостями Сергієм Гайдеєм, Вадимом Денисенком. Дякую вам за участь у цьому ефірі, який провів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.